Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. ...27. novembra 1701. godine rođen je Anders Celsius, švedski fizičar, astronom i matematičar, tvorac skale za merenje toplote. Jedan je od prvih naučnika koji je otkrio da postoji veza između polarne svetlosti i promjena u magnetnom polju Zemlje. 1741. godine podigao je observatorijum u rodnom gradu Uppsali. Na današnji dan 1897. godine osnovano je Srpsko hemijsko društvo, koje je u to vreme bilo 10. organizacija te vrste u Evropi. Od svojih početaka aktivno je u unapređenju nastave i popularizaciji hemije među mladima. Na hemiji i hemijskim produktima počiva savremena civilizacija i celokupna tehnologija. Ali hemija nosi i ozbiljne opasnosti po čovekovo zdravlje. O tome je u emisiji Radio Beograda govorio akademik Aleksandar Despić.
Mislim da okolnosti u kojima čovjek živi u razvijenim zemljama zapada su odista u mnogokom pogledu sasvim zabrinjavajuće. Što se naše zemlje, naše sredine tiče, mislim da one postaju zabrinjavajuće, ali da smo mi još uvek u relativno srećnoj situaciji, da naše reke još uvek nisu sasvim zagađene, sasvim izumrle, da naš vazduh nije još uvek sasvim tako otrovan kao što je vazduh u ponekim zemljama zapada, a da smo na vreme, naravno pod uticajem svetske nauke, toga postali svesni. I dobro je to što se u ovom momentu traže sredstva i načini da se spreči da dođemo u onakve situacije, da živimo, da kažem, na jednom velikom đubrištu i da posle toga sad treba iz početka da polako, veštački razvijamo prirodu koju smo pre toga ubili.
27. novembra 1919. godine u parijskom predgrađu Neuilly-sur-Seine potpisan je mirovni ugovor između zemalja Antante, pobednica u Prvom svetskom ratu, i poražene Bugarske. Teritorije oko Caribroda, današnjeg Dimitrovgrada i Bosilegrada u Srbiji, i oko Strumice u Makedoniji, Bugarska je predala kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1989. godine preminuo je književnik i slikar Zuko Džumhur. Studirao je pravo i slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Radio je kao karikaturista u Ježu, politici, oslobođenju, borbi. Napisao je dela Nekrolog jednoj čaršiji, Pisma iz Azije i Putovanje belom lađom. Autor je televizijske putopisne serije Hodoljublja.
Ja Beograd vidim kao pravi stari Beograđanin. U stvari Beograd vidim još detaljnije kao Dorćolac. Ja sam, tako rekuć, ugledao svjetlost dana na Dorćolu. Moja se majka udala za mog pokojnog oca u Beograd, ali u ona vremena bio je običaj da se žena porađa u onom kraju odakle. Tako ona otišla u stvari na kratko vrijeme u Konjic da me rodi i vratila se sa mnom malom bebom bez brade, naravno, u Beograd.
Na današnji dan 2010. godine u Parizu je preminuo slikar Miodrag Dado Đurić. Rođen je na Cetinju, likovnu akademiju završio je u Beogradu, a od 1956. godine živeo je i stvarao u Francuskoj. Prvu samostalnu izložbu imao je u Parizu 1958. godine, u Beogradu je prvi put izlagao 1995. godine u okviru izložbe Ljuba, Dado, Vlada. Jedan je od najistaknutijih svetskih slikara figurativne umetnosti, a njegova dela danas se nalaze u muzejima, galerijima i privatnim zbirkama širom sveta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.